วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรเลยที่ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เฉื่อยชาคือการลงทุนในสตรีเพราะเมื่อสตรีเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการคนกลุ่มนี้จะนำรายได้มาสนับสนุนจุนเจือครอบครัวและชุมชนทำให้ทั้งสองกลุ่มมีฐานะดีขึ้นและก็เป็นจริงที่ยิ่งสตรีได้รับการศึกษาสูงเพียงใดก็จะยิ่งมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งก็เป็นผลดีต่อผู้ที่อยู่รอบตัวด้วยเป็นเวลาหลายปีแล้วที่สหรัฐได้ทำงานเพื่อส่งเสริมสิทธิของสตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลกและช่วยเปิดประตูที่เคยปิดกั้นสตรีไม่ให้ก้าวหน้าในสังคมไม่ให้สามารถก้าวถึงตำแหน่งทางการเมืองในระดับสูงหรือจากการได้รับการศึกษาสูงที่สุดที่จะช่วยให้มีงานและรายได้ดีเมื่อพูดถึงการศึกษาและการจ้างงานสตรีเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงในเกือบทุกแห่งโดยเฉพาะในภูมิภาคที่สตรีผู้ต้องการอาชีพด้านนี้ไม่ได้รับความสนับสนุนและจากประสบการณ์อันยาวนานเราพบว่าการเป็นพี่เลี้ยงสตรีจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จที่ว่านี้ได้นี่คือเหตุผลที่เมื่อ6ปีที่แล้วสหรัฐได้เริ่มแผนงานชื่อ Tech Women ขึ้นเพื่อช่วยสตรีในสาขาวิชาเหล่านี้ที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียกลางให้บรรลุศักยภาพสูงสุดได้แผนงาน Tech Women ช่วยให้สตรีเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างเครือข่ายในสาขาวิชาชีพและเรียนรู้วิธีที่มีความหมายเพื่อเป็นทรัพยากรที่ได้ผลให้กับสตรีรุ่นเยาว์และเด็กผู้หญิงรวมทั้งมีบทบาทแข็งขันในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศของตนด้วยในเดือนกันยายนกลุ่มสตรีเกือบ90คนจาก19ประเทศเดินทางไปยังสหรัฐเพื่อเข้าร่วมในโครงการ Tech Women นี้สตรีเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้นำในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่แล้วร่วมมือกับเพื่อนสตรีชาวอเมริกันในโครงการบางอย่างที่บริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตนครซานฟรานซิสโกและย่านซิลิคอนแวลลีย์เมื่อโครงการของปีนี้จบสิ้นลงในวันที่17ตุลาคมสตรีกลุ่มนี้จะเดินทางกลับประเทศเพื่อขยายเครือข่าย Tech Women ร่วมมือกับสตรีอื่นๆผู้เข้าร่วมในโครงการของปีผ่านๆมาและเพื่อจัดทำเวิร์กช็อปสำหรับสตรีและเด็กผู้หญิงผู้สนใจในการประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนเหล่านี้จะช่วยพัฒนากลุ่มต่อไปของ Tech Women ขึ้นและสร้างโอกาสมากขึ้นสำหรับเด็กผู้หญิงในรุ่นต่อๆไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ45วินาทีครับ
สว
สดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่27กันยายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันเตรียมเผชิญหน้ากันในการดีเบตรอบแรกที่กำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้ารัสเซียและซีเรียเพิ่มการโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านในเมืองอเลปโปเป็นวันที่4เพื่อพยายามยึดเมืองดังกล่าวคืนให้ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกจำนวนมากรัฐบาลสหรัฐตั้งข้อหากับบริษัทจีนแห่งหนึ่งทั้งทางอาญาและการลงโทษทางเศรษฐกิจในข้อหาสนับสนุนโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่น่าจับตามองจากการดีเบตของผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐทั้ง2คนในค่ำคืนนี้นะครับตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่คนขับแท็กซี่ในอัลเบเนียใช้รูปโดนัลด์ทรัมป์ในการเรียกแขกและปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้ลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากทั้งสองพรรคคือนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและนางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตกำลังเตรียมตัวเผชิญหน้ากันในการโต้อภิปรายรอบแรกที่จะถ่ายทอดสดทั่วประเทศในเวลา3ทุ่มตรงวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับการโต้อภิปรายกันหนแรกนี้ถือว่าเป็นนาทีสำคัญต่อทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารีคลินตันหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์นั้นเร่งทำคะแนนเสียงตีตื้นขึ้นมาไม่ห่างจากนางคลินตันคู่แข่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและคาดว่าจะมีคนอเมริกันเฝ้าดูการดีเบตครั้งนี้ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ราว100ล้านคนคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานจากห้องข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
We will make America strong again. We will make America safe again. And we will make America great again.
กลับคืนนี้ตามเวลาสหรัฐผู้ติดตามการเมืองอเมริกันคงบอกว่าไม่อยากพลาดการชมโต้อภิปรายสดครั้งแรกระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันที่กำลังชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนกับคู่แข่งของเขาจากพรรคเดโมแครตนางฮิลลารีคลินตัน
We're all of value in the United States of America, the greatest country in the world. We believe everyone is created equal.
เธอเป็นผู้เจนสังเวียนการโต้วาทีตั้งแต่เด็กก็ว่าได้และในเวทีการเมืองฮิลลารีคลินตันโต้อภิปรายในการเลือกตั้งเมื่อครั้งชิงเก้าอี้สว.ในรัฐนิวยอร์กตามมาด้วยการแข่งกับบารักโอบามาเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดี8ปีก่อนรวมเวลาการขึ้นดีเบตของฮิลลารีคลินตันในฐานะนักการเมืองน่าจะนับรวมได้18ปีนะครับสำหรับโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เขาเพิ่งเริ่มมีประสบการณ์โต้อภิปรายก็เมื่อปีที่แล้วที่ต้องแข่งกับตัวแทนของพรรคตนอีกถึง15คนที่น่าสนใจคือโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่เคยโต้อภิปรายแบบตัวต่อตัวออกโทรทัศน์กับผู้ใดเลยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่าใครที่พวกตนสนับสนุนให้เป็นผู้นำสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาหลายสำนักชี้ว่าฮิลลารีคลินตันได้เปรียบโดนัลด์ทรัมป์เพียงเล็กน้อยนะครับแต่ทั้งคู่ถูกมองในด้านลบโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอัตราที่สูงหลังโดนัลด์ทรัมป์โดนโจมตีเรื่องจุดยืนของเขากรณีเกี่ยวกับคนต่างด้าวและสตรีรวมไปถึงคำพูดเกี่ยวกับผู้พิพากษาเรื่องที่มาทางเชื้อชาติเป็นต้นนะครับส่วนนางคลินตันก็ถูกมองในด้านลบท่ามกลางข่าวเกี่ยวกับการใช้อีเมลส่วนตัวของเธอระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและด้วยความมีสีสันของการเลือกตั้งปีนี้ผู้สันทัดกรณีจากวงการโทรทัศน์คาดว่าการโต้อภิปรายคืนนี้ตามเวลาสหรัฐที่เริ่มตอน3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งน่าจะมีคนดูเป็นสถิติใหม่คือสูงราว100ล้านคนนะครับสถานที่จัดดีเบตครั้งนี้คือที่มหาวิทยาลัยฮอสตราไม่ไกลจากนครนิวยอร์ก สื่อหลายแขนงรายงานว่าเลสเตอร์โฮลต์พิธีกรการโต้อภิปรายคืนนี้จากช่อง NBC เป็นผู้ลงทะเบียนสนับสนุนรีพับลิกันอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ที่โดนสื่อจับตามองบ่อยครั้งว่าเขาพูดความจริงหรือไม่บอกว่าหน้าที่ของพิธีกรไม่ใช่การตรวจความถูกต้องของข้อมูลนะครับผู้จัดการทีมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เคลลี่แอนคอนเวย์บอกว่าคืนนี้โดนัลด์ทรัมป์จะแสดงให้คนเห็นว่าเขาสามารถเข้าถึงคนได้อย่างเป็นธรรมชาติส่วนโรบบี้มูคผู้จัดการทีมหาเสียงของนางฮิลลารี่คลินตันบอกว่าไม่มีใครอยากเห็นโดนัลด์ทรัมป์พูดโกหกและบิดเบือนความจริงและถ้าคลินตันต้องเป็นคนคอยบอกว่าทรัมป์พูดไม่ตรงไปตรงมาเรื่องใดบ้างระหว่างการดีเบตเธอคงมีเวลาน้อยมากที่จะกล่าวถึงนโยบายของเธอซึ่งมูกบอกนะครับว่าคนฟังจะเป็นผู้ตัดสินว่านางคลินตันเหมาะสมเป็นประธานาธิบดีหรือไม่จากรายละเอียดด้านนโยบายของเธอสำหรับผู้ที่ต้องการติดตามดูการดีเบตครั้งต่อๆไปการโต้อภิปรายจะมีอีก2ครั้งในเดือนตุลาคมวันที่9และ19ส่วนการโต้อภิปรายระหว่างตัวแทนของ2พรรคในตำแหน่งรองประธานาธิบดีจะมีขึ้นเพียงครั้งเดียวในวันที่4ตุลาคมครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาในสหรัฐหรือ8โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะชมการถ่ายทอดสดดีเบตหรือโต้อภิปรายระหว่างผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐทั้ง2คนดังกล่าวนะครับไปต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งเช่นกันแต่คราวนี้เป็นเลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินะครับวันนี้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติได้จัดการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการรอบที่5เพื่อเลือกเลขาธิการสหประชาชาติคนต่อไปแทนนายบันคีมูนที่จะหมดวาระในเดือนธันวาคมผลการลงคะแนนปรากฏว่าอดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสแอนโทนิโอคูเทเรสมีคะแนนนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆนะครับและเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวจาก9คนที่ได้คะแนนเสียงเกิน9เสียงซึ่งเป็นระดับขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับผู้ที่จะได้เป็นเลขาธิการสหประชาชาติอย่างไรก็ตามเชื่อว่ารัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอาจใช้สิทธิ์บล็อกนายกูเตเรสซึ่งเป็นชาวยุโรปฝั่งตะวันตกเพื่อเลือกผู้สมัครที่มาจากยุโรปฝั่งตะวันออกแทนนะครับซึ่งมีทั้งหมด6คนบรรดาผู้สมัครจากยุโรปตะวันออกหวังว่าครั้งนี้จะเป็นโอกาสของพวกตนเนื่องจากที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยมีเลขาธิการสหประชาชาติที่มาจากยุโรปตะวันออกมาก่อนเลยนะครับโดยในจำนวน6คนนี้มี2คนที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดคืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของเซอร์เบียวูคเจเรมิกและรัฐมนตรีต่างประเทศคนปัจจุบันของสโลวาเกียมิโลสลาฟลาเชกนะครับอย่างไรก็ตามทั้ง2คนได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งในวันนี้ในการลงคะแนนในวันนี้เพียง8คะแนนนะครับซึ่งต่ำกว่าคะแนนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ครับไปต่อกันที่ข่าวการเมืองโลกนะครับเจ้าหน้าที่องค์การบรรเทาทุกข์ในเมืองอเลปโปศูนย์กลางความขัดแย้งในซีเรียระบุว่ากองกำลังพันธมิตรระหว่างรัสเซียกับซีเรียได้เพิ่มการโจมตีทางภาคตะวันออกของเมืองอเลปโปในวันจันทร์เป็นวันที่4ติดต่อกันสังหารผู้คนอีกเกือบ100คนรวมทั้งเด็กๆนะครับรายงานจากองค์กร Society ofAnglican Missionaries ได้ที่โพสต์ลงในเว็บไซต์ Twitter ระบุนะครับว่าเวลานี้โรงพยาบาลต่างๆในเมืองอเลปโปนั้นขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างมากนะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีกล่าวถึงรายงานที่ว่านี้ว่าดูเหมือนรัฐบาลซีเรียและรัสเซียกำลังพยายามอย่างหนักที่จะยึดเมืองอเลปโปคืนมาจากกลุ่มแข็งข้อต่อต้านให้ได้โดยการใช้การโจมตีทางอากาศโดยไม่สนใจว่าจะมีผู้หญิงและเด็กเสียชีวิตหรือไม่ส่วนทางองค์กร Syrian Observatory for Human Rightsระบุนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ250คนในเมืองอเลปโปตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงล้มเหลวเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เมืองอเลโปนั้นเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของซีเรียนะครับถูกแบ่งแยกและตกอยู่ภายใต้สงครามกลางเมืองระหว่างทหารรัฐบาลกองกำลังกลุ่มแข็งข้อต่อต้านสมาชิกกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงและนักรบชาวเคิร์ดมาตั้งแต่4ปีก่อนสหประชาชาติประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตจากสงครามในเมืองอเลปโปไปแล้วกว่า 400,000 คนส่วนใหญ่เป็นประชาชนบริสุทธิ์นะครับข้ามไปทางเอเชียนะครับสหรัฐและเกาหลีใต้กำลังซ้อมรบทางทะเลร่วมกันในวันจันทร์ซึ่งนักวิเคราะห์เกรงว่าอาจทำให้เกิดความตึงเครียดบริเวณคาบสมุทรเกาหลีเพิ่มมากขึ้นนะครับเรือพิฆาต USS Bruins ของสหรัฐซึ่งติดตั้งระบบต่อต้านอากาศยานและต่อต้านเรือดำน้ำได้เข้าร่วมกับกองทัพเรือเกาหลีใต้ในการซ้อมรบบริเวณทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นในวันจันทร์นะครับพลเรือเอกแบรดคูเปอร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือสหรัฐประจำเกาหลีใต้กล่าวว่าการซ้อมรบครั้งนี้มีขึ้นเพื่อแสดงแสนยานุภาพของกองทัพเรือของทั้งสองประเทศในการป้องกันพันธมิตรของสหรัฐจากการคุกคามและท่าทีก้าวร้าวของเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดโดยรัฐบาลสหรัฐและเกาหลีใต้นั้นได้ตกลงเพิ่มความร่วมมือในการเตรียมพร้อมทางทหารเพื่อตอบสนองต่อการโจมตีของเกาหลีเหนือนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐเพิ่งส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1B จากเกาะกวมไปบินวนอย่างบริเวณพรมแดนของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้มาแล้วและทางรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือได้กล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันนะครับว่าเกาหลีเหนือจำเป็นต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เพื่อเอาไว้ป้องกันคำขู่เรื่องสงครามนิวเคลียร์จากสหรัฐนะครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับรัฐบาลสหรัฐประกาศตั้งข้อหาทั้งทางอาญาและใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อบริษัทจีนบริษัทหนึ่งในข้อหาสนับสนุนโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือบริษัทตันตงหงเซี่ยง Industrial Developmental Company Limited หรือ DHID และผู้บริหารระดับสูง4คนของบริษัทถูกตั้งข้อหาว่าละเมิดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือรวมถึงเอื้อให้มีการฟอกเงินผ่านสถาบันการเงินของสหรัฐนอกจากนี้บริษัท DHID ดังกล่าวยังถูกสอบสวนโดยรัฐบาลจีนว่าเกี่ยวข้องกับธนาคารกวางซันของเกาหลีเหนือที่เชื่อว่าเป็นผู้สนับสนุนโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยนะครับโดยหมาเซี่ยงหงประธานกรรมการของบริษัทดังกล่าวถูกตำรวจจีนควบคุมตัวเอาไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทเนอร์กล่าวในวันนี้ว่าคดีนี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐกับจีนสามารถร่วมมือกันได้ในการกดดันรัฐบาลกรุงเปียงยางให้ล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตั้งข้อหากับลูกจ้างของบริษัทตันตงหงเซี่ยงว่าใช้บัญชีธนาคารปลอมในการหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษของสหรัฐที่มีต่อเกาหลีเหนือขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐได้อายัดทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทและของผู้บริหารบริษัทดังกล่าวด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจีนได้เปิดเผยว่าได้เริ่มการสอบสวนบริษัทตันตงหงเซียนซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองตันตงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในข้อกล่าวหาว่าอาจทำอาชญากรรมร้ายแรงทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลเกาหลีเหนือนะครับซึ่งถือเป็นการดำเนินการของกรุงปักกิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักนะครับเนื่องจากที่ผ่านมานั้นปักกิ่งมักติดต่อกับเกาหลีเหนือแบบลับๆมากกว่านะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง167จุดปิดที่ 18,095 จุด Nasdaq ลดลง48จุดปิดที่ 5,257 จุด Standard & Poor's ลดลง19จุดปิดที่ 2,146 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,342 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท60สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับข่าวแรกเกี่ยวกับราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ4ในวันจันทร์เมื่อผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกประชุมกันที่ประเทศแอลจีเรียเพื่อเจรจากันเรื่องมาตรการรักษาเสถียรภาพของราคาที่ประชุมประกอบด้วยประเทศสมาชิกโอเปกซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันนอกจากนั้นยังมีประเทศนอกกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ซึ่งรวมถึงรัสเซียที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันอันดับหนึ่งของโลกนะครับรัสเซียจะใช้โอกาสนี้ที่การประชุม International Energy Forum พูดคุยนอกรอบเรื่องมาตรการการบรรเทาการลดของราคาน้ำมันท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบที่เกินความต้องการของโลกครับและการทำสำรวจโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านบัญชี KPMG ชี้ให้เห็นว่า CEO ของบริษัทในอังกฤษร้อยละ75พิจารณาความเป็นไปได้ว่าควรย้ายสำนักงานใหญ่หรือกิจการบางส่วนออกจากสหราชอาณาจักรหรือไม่ท่ามกลางความกังวลเรื่องผลกระทบจากการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษนะครับการสำรวจนี้ประกอบด้วยผู้ตอบแบบสอบถาม100รายและปัจจัยที่สำคัญสำหรับผู้บริหารเหล่านี้คืออัตราภาษีที่อาจจะเพิ่มขึ้นหากอังกฤษไม่ได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปหรือ EU อีกต่อไปครับคาดว่ารัฐบาลอังกฤษคงจะใช้เวลาหลายเดือนจากนี้เพื่อเจรจาเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวข้องกับการออกจาก EU และในรายงานการสำรวจอีกฉบับหนึ่ง CBI PwC Financial Service Survey ที่สอบถามความคิดเห็นของบริษัท115แห่งที่ให้บริการด้านการเงินผลสำรวจชี้ว่าความมองโลกในแง่ดีในอุตสาหกรรมการเงินนั้นลดลงเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดของการลดลงตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกเมื่อ7ปีก่อนนะครับไปกันต่อที่จีนบ้างครับเจ้าหน้าที่ปักกิ่งกำลังตรวจสอบธนาคารของเกาหลีเหนือที่ถูกต้องสงสัยว่าให้การสนับสนุนการนำเข้าสินค้าที่อาจถูกใช้สำหรับโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเปียงยางนะครับสถาบันการเงินดังกล่าวคือควังซันแบงกิ้งคอร์ปธนาคารแห่งนี้ถูกสั่งปิดโดยสหประชาชาติในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นมาตรการลงโทษเปียงยางกรณีที่ฝ่าฝืนมติสหประชาชาติที่ไม่ให้ทดลองนิวเคลียร์นะครับอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามกล่าวว่าธนาคารดังกล่าวนั้นแอบดำเนินธุรกรรมอย่างลับๆตามแนวชายแดนของเกาหลีเหนือครับและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของสหรัฐแอนโทนีฟ็อกซ์กล่าวว่าตัวแทนระดับสูงจากกระทรวงคมนาคมประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมของกลุ่ม G7 ตอบรับแนวทางของสหรัฐที่จะกำกับดูแลการใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้โดยไม่ต้องอาศัยคนขับนะครับรัฐมนตรีฟ็อกซ์บอกว่าประเทศต่างๆตกลงที่จะทำงานร่วมกันในการสร้างมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเขาบอกว่าการตอบรับเชิงนโยบายนั้นเป็นไปด้วยดีครับประเด็นที่ประเทศต่างๆจะพูดคุยกันต่อไปมีมิติด้านจรรยาบรรณความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้การเจาะล้วงข้อมูลบนโลกไซเบอร์และช่องสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับอย่างไรก็ตามน่าจะใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะมีข้อสรุปครบถ้วนเรื่องมาตรฐานสำหรับการใช้รถยนต์ไร้คนขับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคนขับรถแท็กซี่ของประเทศแอลเบเนียหาทางดึงดูดลูกค้าด้วยวิธีแปลกๆนะครับคือเขานำรูปของโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมาแปะไว้ทั่วรถยนต์ของตนนายอุยานโคยิก้าบอกว่าตั้งแต่นำรูปโดนัลด์ทรัมป์มาติดบนรถนั้นลูกค้าเรียกใช้บริการเขาบ่อยครั้งและธุรกิจเล็กๆของตนประสบความรุ่งเรืองกว่าเดิมมากเขาบอกว่าหากโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ200ตัวไปจุดที่หน้าที่ทำการรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแอลเบเนียผู้ที่เคยบอกว่าบุคลิกของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นภัยต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอัลเบเนียครับ และที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA Thai ครับ VOA ส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
สุดสัปดาห์ที่ฮอลลีวูดปัดฝุ่นนำภาพยนตร์แนวเวสเทิร์นซึ่งเคยโด่งดังเมื่อกว่า50ปีที่แล้วมาปะหน้าทาแป้งใหม่ Snowden หนังที่สร้างจากชีวิตจริงของเอ็ดเวิร์ด Snowden อดีตเจ้าหน้าที่ของ National Security Agency ซึ่งพลิกบทบาทจากผู้ไล่ล่าผู้ก่อการร้ายทางอินเทอร์เน็ตมาเป็นวิสเซิลบลอเวอร์หรือผู้นำข้อมูลเรื่องอื้อฉาวมาเปิดโปงทำเงินได้ไม่มากนักหลังสัปดาห์แรกและต้องกบดานอยู่เป็นที่5ครับ
The Deputy Director of the NSA offered me a new position.
Can you tell me anything about it?
You know I can't.
Find the terrorist in the internet haystack.
ส่วนที่ทำลูกเล็กหล่นจากมือเช่นกันคือ Bridget Jones Baby ตอนต่อภาค3ของ Bridget Jones Diary อันเรื่องชื่อแต่คราวนี้แนวเรื่องคือ1หญิง2ชายกับลูกเล็กในท้องซึ่งไม่แน่ใจว่าใครเป็นพ่อกันแน่อย่างไรก็ตามเด็กทารกของ Bridget Jones คนนี้ต้องพลัดหลุดตกจากมือแม่ลงมานอนแอ่งแมงเป็นอันดับ4ครับ
Dear Diary is sort of a funny storyA few months ago, I met Jack.
Still a lot I don't know about him.
How much do you need to know? He has a pretty nice size.
เช่นเดียวกันกับซอลลี่หรือปาฏิหาริย์บนแม่น้ำฮัดสันวีรกรรมของกัปตันเชสลีย์ซูเลนเบอร์เกอร์ผู้นำเครื่องบินที่2เครื่องยนต์ขัดข้องกับอีก155ชีวิตร่อนลงบนพื้นผิวของแม่น้ำฮัดสันตรงที่3ครับ
Miracle on the Hudson.That was kind of a good omen in a bad period.
And it happened 100 seconds after takeoff. We lost thrust in both engines.
สำหรับหนังเข้าใหม่ซึ่งติดอันดับ2เรื่องนั้น1นั้นเป็นแนวคาร์บอยและ2เป็นแอนิเมชันแนวตลก3มิติชื่อ Storks หรือนกกระสาซึ่งในยุคแห่งอีคอมเมิร์ซและการสั่งสินค้าแบบเมลออเดอร์นี้นกกระสาไม่ทำหน้าที่ย้อนเด็กทารกทางปล่องไฟอีกต่อไปแต่กลับมารับบทบาทการนำส่งสินค้าเหมือนกับโดรน
You're probably asking yourself how a stork, a girl, and a baby wound up in this situation. Let me go back and start at the beginning of the story.
Stork เข้ามาเป็นที่2ด้วยรายได้ราว21ล้านดอลลาร์และหนังคาวบอยแนวตะวันตกอาจจะตกยุคไปพักหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับสูญพันธุ์นะครับเพราะว่า The Magnificent Seven ที่ถูกปัดฝุ่นสร้างใหม่จากเวอร์ชันเดิมเมื่อปี1960นั้นนำ7สิงห์มืออาสาเหยียบเข้าแดนเสือเพื่อช่วยปราบทรชนผู้ข่มเหงน้ำใจชาวเมือง
Took a job looking for some men to join you.
Is it difficult?
Impossible.
How many you got so far?
You and me.
That man murdered my. The Magnificent Seven, ซึ่งประกอบด้วยคาวบอยอาสา6คนและ1อินเดียนแดงขี่ม้าเข้าเมืองโรสครีกอย่างสง่างามเป็นอันดับ1เก็บรายได้ไปเกือบ35ล้านดอลลาร์ครับผมจะประตันสมบุญ VOA วอชิงตัน You ain't never seen a soldier like me
กลับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
จำแนกสถานศึกษากลุ่มเสี่ยงและให้สถานศึกษาจำแนกกลุ่มขาวเทาดำให้ครูเข้าไปคุยนะคะ5กรณีทราบกลุ่มโรงเรียนเสี่ยงอาจให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพิจารณาขยายกรอบการทำงานของโครงการความร่วมมือและ6กรณีที่สามารถระบุนักเรียนที่มีความเสี่ยงในเชิงพฤติกรรมอาจให้หน่วยงานอื่นเช่นกรมกิจการเด็กและเยาวชนกรมพินิจเข้าร่วมในการป้องกันด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องการดูแลเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะมีรายงานว่าคาโรไลน์วอสเนียกี้ยอดนักเทนนิสหญิงอดีตหมายเลขหนึ่งของโลกยืดสถิติเป็นชนะ6นัดติดต่อกันเอาชนะซาเมนธาโซเซอร์จอมเก๋าชาวออสเตรเลียน2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2เข้าสู่รอบ2ศึก WTA ทัวร์รายการตงเฟิงมอเตอร์อู่ฮั่นโอเพ่นที่ประเทศจีนก่อนหน้านี้ก็คว้าแชมป์ที่ญี่ปุ่นรายการโทเรแผ่นแปซิฟิกไปแล้วคาโรไลน์วอสนิกกี้ฟอร์มกำลังร้อนแรงทีเดียวค่ะและเมื่อคืนนี้ก็มีผลการแข่งขันฟุตบอลนะคะซึ่ง ซึ่งมีรายงานว่าเดอะคาร์เรตเบอร์ลี่ได้2ประตูจากเจฟเฮอร์ริกและไมเคิลคีนชนะแฟนอลาวาสวัตฟอร์ด 2-0 ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้